I dag skal jeg snakke om Luther. Og det utfordringen med Luther jo at jeg har gått ett år på bibelskole, der snakket vi veldig mye om Luther. Jeg har studert teologi i 6-7 år, der snakket vi mye om Luther. Og prest i den norske kirke, der snakket vi mye om Luther. Og alt dette som jeg på mange måter har i hovedet, skal jeg på mange måter prøve å få ut på cirka 20 minutter. Og det ikke så lett og sånn, og spesielt hvis jeg bruker en lang innledning nå på APT, så går 10 år ifra meg. Men vi er jo i en tid nå hvor yes, alt perfekt. Hvis jeg har en jukselapp der oppe, bare så hvis jeg ser der. Vi er i en tid nå hvor vi på mange måter feirer reformasjonen og sånne ting. Og her i vår, i mai, så hadde vi besøk fra Ukraina her i menigheten. Og de som kom på besøk, de er baptister, de er ikke lutheraner. Ukraina er ikke et luthersk land, det er et ortodoks land og sånne ting. Men de spurte, hvordan skal dere feire reformasjonen? Og så tenkte jeg, ja, egentlig, for å være helt ærlig, har jeg vært litt sånn ambivalent til hele Luther, med litt sånn øve fort av Luther og sånne ting, for av og til tenker jeg noen synes han er mer viktig enn Jesus og sånne ting, så jeg har liksom vært litt sånn, så jeg tenkte, nei, ja, men skal jeg gjerne ha en gudstjeneste og to og litt sånn, men ikke så veldig mye mer og sånn. Og så visste jeg at i Tyskland skulle de feire det masse, i Danmark og i Sverige, men her i Norge så ble det ikke markert så veldig at det 500 år siden reformasjonen startet. Og så forteller de da, som kommer fra et ortodoks land, som er baptister, som er på mange måter ikke lutheraner og sånne ting, som egentlig tradisjonelt sett ser litt sånn skeptisk på lutheranere, så forteller de at det, i Ukraina, av alle plasser, så skal reformasjonen bli markert. Og blir markert hele året. Med at de fikk lov til å, som baptister og alle protestantiske kirkesamfunn, det vil si alle som ikke er katolikker eller ortodokser, fikk lov til å gå inn på skoler, gå inn i barnehager, gå inn alle plasser, og på mange måter få lov til å forkynne så mye de ville i løpet av dette året her. Og jeg liksom tenkte, wow, det er litt ved en markering. Og det er fordi at reformasjonen egentlig har betydd mer enn vi av og til tror. Eller tenke over, for vi tar ganske mange ting som en selvfølge med dette med reformasjonen. Så hva var det med denne munken som levde i Tyskland for 500 år siden? En spesiell mann, egentlig, men han forandret faktisk Europa. Det var ikke bare Luther, for han hadde mange med seg, og historien, altså tider var sånn at det var egentlig ganske mange ting som skjedde, som la til rette. Det var ikke sånn at han oppstod helt av det blå og bare plutselig. Det var mange andre ting, men han ble på mange måter den som tok steget ekstra ut og var med å forandre Europa politisk. Og det var det de hadde oppdaget i Ukraina, at dette hadde en stor betydning, ikke bare for kjerker, for det som kalles en lutherske kjerker, men også politisk i hele Europa. Men så betyr det også veldig mye for kjerker. I dag har en ca. 1 milliard katolikker og sånne ting, men det er 800 millioner av det en kaller protestanter i verden. Så det har blitt en enorm bevegelse etter det som startet i Tyskland for 500 år siden. Og så hadde, og det er det Luther var ingen helgen, for å si sånn. Han hadde også mange skyggesider. Han hadde noen sånne spesielle sider. Han var ikke overbegeistret for alt som hadde med jøderne gjør. Heller tvert imot. Han var ganske tydelig i mye av sine uttalelser mot deg. Han var ikke veldig begeistret for muslimer. De sto på vei vestover. De hadde en sterk utbredelse mot Europa. Europa var ganske trua av muslimerne. Og han uttalte seg ikke veldig diplomatisk om situasjonen, for å si det sånn. Og psykisk utviklingshemmer hadde han også mange sterke uttalelser, spesielt mot slutten av livet, for da begynner han å rode litt og sånne ting. Og så hadde han et voldsomt temperament. Det betyr også at Luther ble faktisk brukt, for ikke å si misbrukt, for han hadde aldri gått så langt selv, for å si sånn, men av nazisterne. Så det er den ene siden av Luther. Og det viser jo at vi mennesker er ganske sammen. Altså, vi har både og sider, og Luther var en som i aller høyeste grad hadde både og. Nå skal vi ikke snakke så mye om de negative sidene om Luther, bare si at det var noen av dem, men heller trekke fram noen positive ting. Luther, han sitt liv, det var ikke meningen at han skulle bli munk eller prest eller et eller annet sånt. Men han er ute en dag, og så blir han rammet av et voldsomt uvær. Lynet slår ned, og han rett i nærheten av vannet. Han hadde nok ganske mye angst inni seg og sånn, og roper ut hellig Anna, jeg skal bli munk, jeg skal love deg, jeg skal overleve i dette, så skal jeg bli munk. Og så er Luther en iherdig kar. Han reiser til inn i blir munk, og så begynner han å studere Bibelen og går veldig, veldig inn i dette. Han er veldig interessert og opptatt av det, studerer grunntekstene nøye og bruker masse tid på dette. Mens han holder på med dette, så utfordres han av ting. For det er noe med det som han leser i Bibelen, og det som han opplever som praksis, er forskjellig. Han reiser blant annet til Roma en gang, og ser at ting er veldig, veldig annerledes der enn det han på mange måter leser om i Bibelen. Og kjenner at dette utfordrer han ganske kraftig. Og en av de tingene som utfordrer han, det er denne tanken om skjærsilden. Skjærsilden er problematisk for Luther, for det at skjærsilden, den er tanken om at når meg og deg dør, så er det en type sånn mellomtilstand som vi skal inn i. Det vil si at vi har på mange måter, vi har gjort en god del ting, og de skal vi da betale for. Det var den katolske, som de snakket i den katolske kirke da, at vi må gjøre opp. Det var, måtte betale for det. Heldigvis så kunne vi betale for dette med det som kalles avlatsbrev, fortelles det i den tiden. Og det var at vi kunne kjøpe oss litt fri fra skjærsilden. Og så ser Luther ganske problematisk på dette. Han utfordres av dette, og så er det den 31. oktober i 1517. Og da er det, det sier noen som gjerne bor i Wittenberg i Tyskland og sånne ting, men den 31. oktober, da er det Allehelgens dag i Tyskland. Og Luther han gir et opprør da, den dagen. For han finner ut, her er det noe som ikke stemmer. For det som er i den svære kirke i Wittenberg, så er det sånn at det er stilt ut 14.000, det som kalles relikvier. Det vil si, det var altså sånn håpløse ting de hadde stilt ut. Men relikvier, det var en sånn ting som på mange måter skulle være en hellig ting. Og den ene tingen du kunne, som blant annet, de sa at det var en liten bit av Jesus i bleie, var det som var utstilt. Andre ting var at det var litt av Marias morsmelk. Det var mange sånne absurde ting. Det var 14.000 sånne ting. Litt av tornebusken til Moses, og det var masse sånne ting. Og så på Allerhelgensdag, hvor det handler om virkelig om døden og livet og sånne ting, så på mange måter fikk de gå gjennom pilgrimene, gå gjennom kirka, og de fikk lov til å se på alle disse tingene. Og så, når jeg sitter dette, så kunne de helt til slutt da, få lov å kjøpe sånne avlatsbrev, som skulle forkorte pinen i skjærsilden for dem. Og Luther finner ingenting belegg for dette, denne greiene i Bibelen, og problematiserer dette. Og så skriver han det som kalles 95 teser, eller 95 utsagn, og så skal han etter, ifølge teorien, ha hengt de opp på denne kirkedøra da i Wittenberg. Sannsynligvis så gjorde han ikke det, mener moderne forskere, derfor han hadde skrevet på latin og mange ting, men det er i hvert fall det som er den beste historien som er mest interessant å fortelle, selv om det ikke er helt sikkert han er sann. Men kirkedøra står der nå i Wittenberg, og på mange måter blir markert veldig nå fremover, at det var her dette med reformasjonen startet. Og dette skapte enormt mye motbør for Luther. For det som Luther gikk inn i, var jo egentlig en god finansieringsmodell for den katolske kirka. For tenk så fantastisk, jeg har tenkt over en kjempeforretningsidé, hvis jeg kunne bare stått og selgt noen brev og finansiert hele kirkedriften på den måten der, lønner meg og sikkert den rikeste i hele området her, hvis jeg på mange måter kunne bare funnet den gode ideen. Og sånn, og det var jo det den katolske kirke så, at det, med disse avlatsbrevene, så finansierte de denne flotte Peterskirka i Roma, mange andre flotte katedraler, alt dette fikk de selvt, sånn at de på mange måter så at her er det mer enn nok penger. Og så fikk de finansiert dette. Paven blir etter hvert engasjert i dette, pave Leo, og han blir jo selvfølgelig ikke begeistret for en som kan på mange kvelte hele det økonomiske grunnlaget for det var et restaureringsprosjekt de holdt på med, mange andre ting. Så han lyser faktisk Luther i bann, og det vil si at Luther blir fredløs, så han på mange måter blir fritt vilt og sånne ting. Det det som skjer da. Når Luther får dette brevet, så tar han og tenner fyr på det, og sier, dette bryr meg ikke om. Det er på mange, da har du på mange av det sammenlignet med at Luther kalte nok paven for antikrist. Det var, ja, de var ikke særlig opptatt av dialog på den tiden. Det var heller krig, for å si det sånn. Det var tydelig tale. Det var ikke noe veldig romslig snakk, men det var rett på sag og velse det. Lytteren havner inn i et kloster og sånne ting, og på rekordkorte tid egentlig, så oversetter han Bibelen. Og i 1500 år så hadde Bibelen kun vært tilgjengelig på grunnspråket, hebraisk eller gresk, eller latin. Dette ble en enorm forandring, for nå kan plutselig alle begynne å lese hva det Bibelen handler om. Dette skapte en enorm forandring. Den første Bibelen den hadde også med en del saftige tegninger av paven og sånne ting, for han klarte ikke å levere, og på mange måter så paven ble rikt illustrert, ofte ikke positivt og sånne ting, i den heldigvis modereres det litt, men det er på mange måter ja, det er en del ting i den som ikke er helt bra, for å si sånn. Det som også skjer er jo at det, måten når Luther på mange måter oversetter det Bibelen til tysk, er at dette skaper enorm betydning for det tyske språket, og etter hvert for alle andre språk. Ja. En annen ting som Luther snakket, jeg skal ikke si så mye om dette, dette er veldig spennende, men jeg tror ikke jeg skal bruke mye tid, men toregimentslæren, dette med at det er det som skaper den politiske revolusjonen eller reformasjonen egentlig, at det der finnes et kjerkelig regiment, det vil si noe som kjerke bestemmer over, og noe som de verdslige styresmaktene bestemmer over. Men det som Luther ender opp med, det er disse fem her. Fem soler, eller fem viktige grunnsteiner for oss alle. Og det er det, når jeg snart farger med innledningen, så kan jeg selv tenke hvor lang dette blir. Men det er disse fem her, at det handler om skriften alene, det handler om nåden alene, tro alene, Kristus alene, og alt dette til Guds ære alene. Det er det det handler om. Og dette er på mange av de søylene som Luther reiser, og dette er søylene som skal bygge den kristne troen. Luther var egentlig aldri interessert i å starte et kirkesamfunn. Han var absolutt ikke interessert i at det skulle være noe som hette en lutherske kirke eller sånne ting, men etter hvert så på mange måter blir det så problematisk mellom han og paven at det blir ja, det er det som skjer. Det jeg tenkte jeg skulle si bittelitt om i dag da, sånn, det er den ene av disse sola, trua alene. Og den er ganske sentral. For hva er tru? Hva er det å tru? Jeg er sikker på at hvis jeg har spurt her ute i salen, ja, hva betyr det å tru? Så jeg er sikker på ganske mange svar på det spørsmålet. Hva er det? Hvordan vil du definere tru? I Bibelen så står det i Hebreerne 11, så står det at tru er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tru fikk det gamle godt vitnesbyrd. I tru forstår man at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Det er tru, sånn som hebreer, forfatteren hebreer beskriver det. I dag er det sånn at jeg møter mange definisjoner av tru. Tru kan være mange ting, og vi har truer på mange ting. Men det som jeg tror på en måte, eller det som jeg tror når jeg bruker det ordet selv, men det som ligger i ordet tru, det handler om tillit, om et eller annet vi lener oss mot. I dag skal Runa bli døpt. Og Runa, hvis du var reiser litt løp, ikke er sånn veldig god på psykologi, men det som jeg har lært om en liten unge, det er at denne ungen har full tillit til mora om dagen. Og sånne ting. God dag, god dag. Det er som en symbiose. Altså, mora er det store meste som en gud for Runa. Fullt og helt tillit til mora. Så, ikke for å skuffe deg. Men jeg tipper etter hvert så kommer Runa til å forandre bildet av hvem du er. Du kommer ikke til å være, altså, hvis du ser 14 år frem for eksempel, så kommer hun sannsynligvis ikke til å ha samme tilliten til deg som akkurat nå. Det kan være dere får noen fighter og sånne ting. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Men det er noen mødre som opplever det, for å si sånn, noen fedre. At tenåringstiden er en spesiell tid. Bildet som Runa kommer til å ha av deg, det kommer til å endre seg hele tiden. Men det som er spennende er, hvordan vil tilliten mellom dere være gjennom oppveksten? Og det er det tro ofte handler om. Å ha en tillit, skulle jeg si det. Vi som mennesker blir født her på jorda, så har vi en type tillit til Gud. Og så har vi et bilde av Gud. Og så er det sånn at vi vokser, og vi endres. På samme måte som Runa kommer til å se annerledes på mora om 20 år, om 30 år, så vil vi se litt annerledes på Gud. Men det som Bibelen oppfordrer oss til, det er ikke, at man vil se annerledes på Gud, for Guds bilde forandrer seg. Men å ha den samme tilliten. Å lene oss mot Gud på samme måten. Faktisk er det sånn, og det sier vi i dåpsliturgien, at de bar små barn til Jesus, for at han skulle røre med dem. Og så var det alle med voksne intellektuelle på mange måter som ville vise dem bort. Men da, hva er det Jesus sier? Han sier, la de små barna komme til meg og hindre ikke. For dersom vi ikke blir som et lite barn, skal vi ikke komme inn i Guds rike. Og det handler om dersom vi ikke har den tilliten, dersom vi ikke lener oss på samme måte som Runa lener seg mot mor, skal vi lene oss mot Gud. Skal vi ha tilliten til Gud. Det er tro. Og da handler det ikke om avlatsbrev. Hvor mange ting vi har kjøpt. Det handler ikke om hvor mange ting vi har gjort eller ikke gjort. Men da handler det om hva vei er det tro? Hvem er det tro vår rettes mot? Hvem er det vi har tillit til? Dessverre som prest så ofte i mange samtaler at det er mye tro ut og går. Men retningen i alles veier. Det er kun én retning, sier Bibelen. Og det er troen på Jesus. Og derfor er det ikke bare Luther opptatt av troen alene. Men han sier Jesus alene. Alle disse henger i sammen. At det ikke er uavhengig av hverandre. Troen må ha en retning. Det må være mot Jesus. Og så er det sånn at det handler egentlig ikke fullt så mye om styrken. For Bibelen sier at hvis vi har tro som et sennepsfrø, så kan vi på en måte si til fjellet at jeg kan bare løfte seg opp, og så kan vi få det vekk. Eller vi kan forsvinne. Ikke måte på hva vi kan få til med tro som et sennepsfrø som er kjempelite. Her på Jæren er det ikke så mange fjell som mulig at det er årsaken, at det var noen av dere forfedre. I Ryfylke med Mar, det har i hvert fall ikke vært så mye tro. Men det får vi oss. Ingen av oss har så mye tro. Men det vi alle kan ha, det er troen på en retning mot Jesus alene. Og det er det Luther finner ut. For en av de store spørsmålene for Luther, det er hvordan i all verden. Midt i alt dette avlastbrevet, midt i alt dette spørsmålet om jeg er god nok, ikke god nok. Hvordan kan jeg finne en Gud som møter mitt liv med nåde? Hvordan kan jeg finne en Gud som på mange måter møter meg med nåde? For Luther oppdagte at jeg er ikke god nok. Jeg strekker ikke til. Men går det an til å finne en Gud som allikevel møter mitt liv med nåde? Som gir meg nåde, som på mange måter åpner opp himmelen, selv om han visste han fortjente skjærsilden, eller hva det var han tenkte han fortjente. Og så har han en dag, han sitter og leser romerbrevet i et tårn, fortelles det. Så leser han romerbrevet 1:16-17, og der står det, for jeg skammer meg ikke evangeliet. Så han sier, ja, evangeliet, hva er evangeliet? Ja. Jo, det er en Guds kraft til frelse. For hver den som gjør alt rett, eller nei, for den som tror. Og så blir troen for Luther det som han på mange måter, det, tilliten, som han kan lene seg mot. Tror som på mange måter ikke handler om hvor mye han kan, for han kunne masse, men tror ble den han kunne lene seg mot her i livet. Meg og deg er mer fortapt, følger Bibelen, men mer fortapt enn vi noen gang vil forstå. Meg og deg har et større problem overfor Gud enn vi noen gang vil forstå. Roman 6,23 starter med syndens lønn er døden. Det vil si at hver eneste gang vi gjør noe som er galt, så fortjener vi dødsstraff. Heldigvis så fortsetter dette verset med at men Guds nådesgave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Meg og deg er mer fortapt enn du noen gang vil forstå. Men du er mer elsket enn du noen gang vil forstå. Og nettopp det at du er så elsket, det gjorde at Jesus en dag gikk den tunge veien, døde på et kors for din skyld, ble korsfestet. Og så ber han deg, alt han ber oss om, ikke gjør masse ting. For det er ikke det det handler om. Men kristne tror det handler ikke om det. Men det handler om å få tilbake den samme tilliten, og kunne lene seg på samme måten som et lite barn lener seg mot mor si. Som er tru mot Jesus. Og sier han, ønsker at du skal lene ditt liv på meg, sier han. Ikke på hva som helst. Ikke på et eller annet diffus greie. Nei, på meg som er stått opp, og som lever, og som elsker deg mer enn du noen gang forstår. Det er den Guden, det er den Jesus som du skal få lov å lene deg mot. Og han inviterer oss nå til å lene oss mot ham. Til å tro på ham. Han alene, og tro alene. Og faktisk er det ingenting som du har gjort, eller kommer til å gjøre, så hverken kan få Gud elske deg mer eller mindre. Hans kjærlighet for deg er konstant, uansett. Og du er mer elsket enn du noen gang vil forstå. Spørsmålet er om du tar imot det. Om du sier, ja, jeg vil legge livet mitt i Guds hende. Jeg vil ha tro meg ikke rette mot et eller annet absurd, men jeg vil lene mot Jesus. Jesus, takk for at du kjenner oss og vet om oss. Og jeg bare ber om at du holder i hånden over oss nå. Hjelp oss til å tro på deg. Det ber meg med ditt navn. Amen.